Rasul-rasul pasal 22.
Dulur-dulur, bapak-bapak, sim kuring amit sejangah haturkeun katerangan.
Ngadarenge anjeunna sasauran ku basa Ibrani, jalma-jalma teh beuki jarempling. Paulus nyarios deui.
Sim kuring teh urang Yahudi asal Tarsus di Kilikia. Digedekeun di dieu di Yerusalem, guguru ka Gamaliel. Ku anjeunna dididik nya-nya kana hukum Musa karuhun urang. Nepi ka jadi jelema anu suhud ngalakonan parentah Allah cara aranjeun anu ayeuna araya di dieu. Sarta tadina purah nganiaya anu nyarekel eta agama anyar sina parae. Lalaki, awewe diseredan ka pangbuian. Bisi teu palercaya tanyakeun ka Imam Agung jeung ka Mahkamah. Dina hiji poe, kaula indit ka Damsik, mawa surat katerangan ke urang Yahudi di ditu. Rek nangkepan nukaritu, rek dibawa ka Yerusalem supaya dihukum. Sabot ker lumaku geus deket ka Damsik, kira-kira tengah poe, ngadak-ngadak kaula kasebrot ku hiji cahaya anu moncorong ti langit, nepi kati bebet kana taneuh. Ngeng, ngadenge aya suara ngalahir kieu. Saulus, Saulus, kunaon maneh nganiaya ka kami? Walon kaula, saha juragan teh? Walerna, kami teh Yesus urang Nasaret, anu kumaneh dikaniaya. Babaturan kaula, nyana renjo cahaya tea mah. Tapi tengah derengeun kana suara anu ngalahir ka kaula. Kaula unjukan deui. Kedah kumaha abdi teh Gusti? Walerna, gerah hudang, teruskeun ka Damsik. Engke didinya bakal aya anu ngabejaan pilampaheun maneh sakumaha pangersa Allah. Kusabab katojo ku cahaya anu sakitu moncorongna tea, kaula jadi lolong. Nepi ka ditungtun ku babaturan asup ka Damsik. Di Damsik aya hiji jelema ibadah. Tigin karena hukum Musa diarajenan ku urang Yahudi anu didaritu jenenganana Ananias. Sumping ka kaula ngadeg hareupeun. Saderek Saulus, saurna, geura iasa ningali deui. Sapada harita kene kaula bisa deui ningal sarta awas ka anjeunna. Saurna deui, saderek parantos dipastikeun ku Allah karuhun urang supados uninga kana pangersana sareng kaputrana anu langkung saestu, supados ngadangu kana gentra tina lambena ku anjeun. Margi saderek bakal dijadikeun saksi anjeunna, kedah mertelakeun ka sadaya jalmi sagala perkawis anu ku saderek parantos kadangu sareng katingali. Mangga ayeuna urang baptis bade ngantosan naon deui. Gerasa sambat kapajenengan Gusti, nyuhunkeun dihapunten sagala dosa. Kaula balik deui ka Yerusalem, tuluy sembahyang di bait Allah. Breh aya titinggalan, ningal Gusti. Maneh lahiranana, kudu buru-buru ingkah ti Yerusalem, sabab urang dieu moal daraikeun narima pertelaan maneh tina hal kami. Piunjuk kaula, Gusti, kapan eta teh tararangeun? Yen abdi tukang ngagerebeg tempat-tempat ibadah, nangkepan sareng mergasa jalmi-jalmi anu palercaya ka Gusti. Sareng tangtos tararangeun, abdi kantos nyaksian saksi Gusti pun Stepanus dipaehan turnya tujuan. Malah papakean anu maranehanana oge, abdi anu mangjagakeun. Walerna, kajeun, indit bae. Sabab maneh ku kami rek diutus kanu jauh ka bangsa sejen.
Barang Paulus nyariosna nepi kadinya, jelema-jelema anu tadina jarempling teh terus tinggarero meak-meakeun tanaga.
Singkirkan eta jelema ti alam dunya, paehan, hirup ge teu pantas.
Tinggarerona bari ngebut-ngebut jubah jeung ngalawurkeun taneuh ngebul ka luhur. Kusabab kitu, komandan pasukan Rum teh marentah ngasupkeun Paulus ka jero benteng. Jeung marentah supaya Paulus dirangket, pikeun nganyahokeun sababna eta jelema-jelema nepi ka kitu tinggarowokna ka anjeunna. Tapi barang ditalian rek dirangket, Paulus ngalahir ka perwira nu didinya.
Naha wenang anjeun ngarangket warga kerajaan Rum memeh perkarana dipariksa?
Ngadenge kitu eta perwira tuluy unjukan ka komandan pasukan.
Bapak, kumaha? Eta jalmi teh geuning warga kerajaan Rum.
Komandan nyamperkeun ka Paulus tuluy mariksa.
Nanya maneh warga kerajaan Rum?
Leres.
Waler Paulus. Saur komandan,
kami mah jadi urang Rum teh meuli mahal pisan.
Waler Paulus,
sim kuring mah tibarang lahir.
Paulus tetulus dirangket. Anu rek ngarangketna harita keneh undur. Ari komandan pasukan sanggeus uningaeun yen Paulus warga kerajaan Rum, jadi sieuneun pedah geus ngarante ka anjeunna. Tapi komandan pasukan hoyongan uninga tina pasal naon saestuna panuding urang Yahudi ka Paulus teh. Numatak poe isukna sanggeus ngalesotkeun borgol Paulus, anjeunna miwarang supaya para imam kapala jeung sakumna anggota mahkamah karumpul pikeun mariksa Paulus.